Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Ошто көк бөрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу 25 адам облустук милицияда суракка алынды.
Желим бөтөлкөлөрдү ыргытып ошондой коомдук тартипти бузушкан. Ошол окуяга байланыштуу ооруканага кайрылган 7 жаран кайрылган, анын ичинен бир кызматкер бар.
Президенттик администрациянын мурдагы башчысы маркум Медет Садыркуловко 2007 жылы белек кылып кесилген кулак жана манжа берүүгө катышкан ошол кездеги милиция кызматкери Ырысбек Кулманбетов Кыргызстанга кайтып келип, тил кат менен бошотулганы белгилүү болду.
Отуруп акырындан анан ачтык. Акырындан ошо президенттин тегерегиндеги кишилердин, адамдардын кулактары көрүнүп калды да.
Түркияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарга жана качкындарга каршы масштабдуу рейдтер уланууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын армиясы 1-сентябрда Украинанын аймагын ракета менен аткылоону улантты. Херсондо бир карапайым тургун мерт кеткенин жергиликтүү бийлик билдирди. Винницкий облусунда орус армиясынын «Калибр» деген канаттуу ракетасы жеке ишканага тийип, 3 киши жаракат алганын аймактын губернатору Сергей Борзов телеграмга жазды. Дагы бир ракета атып түшүрүлгөн. Ал арада Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы соңку бир суткада фронтто 25 кагылышуу катталганын билдирди. 1-сентябрда таратылган маалыматта Украина аскерлери Мелитополь багытында контр чабуулун улантып жатышканы белгиленет. Армия Назири чек арасында 1-сентябрдын таңында башталган катуу атышууда курман болгондор бар экени кабарланды. Армениянын коргоо министрлиги билдиргендей, Сотк районунда жакын жайгашкан чек ара тилкесиндеги атышууда эки армиянын жоокери мүрт кетип, бир аскери жаракат алган. Ал эми расмий Баку армиян күчтөрүн ок атышууну баштаганы үчүн айыптап, Азери армиясы жооп кайтарууга аргасыз болгонун, 3 жоокери жаракат алганын кабарлады. Армения менен Азербайжан ондогон жылдардан бери Тоолук Карабахтын айынан жаңжалдашып келет. 2020 жылдагы 6 аптага созулган согушта Армения 4000, ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкону кабарланган. Ал согушта Азербайжан Тоолук Карабахтагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. 1-сентябрда Кыргызстандын Сузак району жана Өзбекстандын Ханабад шаары менен чектешкен жердеги Бегават көзөмөл өткөрмө бекети ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин Жалабад облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Бул өткөрмө бекети 2009 жылдан бери жабык турган. Анын ачылышы салтанаттуу түрдө белгиленип, иш чарага президенттин Жалабад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев, Өзбекстандын Андижан облусунун акими Шухратбек Абдурахманов жана өлкөнүн жергиликтүү тургундары катышты. Бегават чек ара өткөрмө бекетинен жүргүнчүлөр жана жеңил унаа каттамдары өтүүгө болот. Эки өлкөнүн чек арасында 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мамилеси 2016 жылдан тартып жакшыра баштаганда бекеттер кайра ачыла баштаган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коомдо кызуу талкууланып жаткан атом электр станциясын салуу маселесин референдум аркылуу чечкен туура болоорун айтты.
Атом электр станциясын салуу немесе салмау маселеси бул еліміздің болашағына қатысты аса маңызды мәселе. Сондықтан оны жалпы ұлттық референдум арқылы шешкен жөн деп санаймын. Нақты мерзім кейін анықтаймыз.
Деди Токаев 1-сентябрда парламент трибунасынан калкка жасаган кайрылуусунда. 22 августта Алматы облусундагы Үлкөн айылында атомдук электр станциянын курулушу тууралуу коомдук жыйын өткөн. 1-АЭС Балхаш көлүнүн жээгинде жайгашкан дал ушул айылда курулары пландалууда. Жыйындан кийин энергетика министрлиги Үлкөн айылынын тургундары АЭСтин курулушун колдойт деген билдирүү тараткан. Ал эми ага катышкан экологдор жана активисттердин пикиринде бул маселени бир гана үлкөндүктөр эмес, бүтүндөй республика калкы чечиши керек. Ички иштер министрлиги Ош облусундагы Төлөйкөн ат майданындагы көк бөрү оюнунун соңунда чыккан жаңжалга байланыштуу териштирүү башталганын билдирди. Милиция бул чырдан улам социалдык тармактарда аймактар аралык кастыкты козуткан билдирүүлөр жарыяланып жатканын, аны тараткандар мыйзамга ылайык жазаланаарын эскертти. Мунун алдында көк бөрү оюну аяктагандан кийин жаңжалга байланыштуу 25 адам Ош облустук милицияда сурак берип жатканы белгилүү болгон. Саламаттык сактоо министрлиги чырда 7 адам жарат алганын, алардын бири күч органдардын кызматкери экенин билдирген. Бельгиянын 31 августта өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттин Кубагы үчүн көк бүрү милдештен соңунда чыр чыккан, анда оюндон жыйынтыгына нааразы болгон айрым адамдар талаага чуркап чыгып, калысты ортокмок алган. Достук жана ынтымак командалары чечүүчү беттешүүгө чыгып, жыйынтыгында өлкө башчынын байгесин ынтымак 2-1 эсебинде жеңген. Жамал Сейдакматов атындагы Туңгуч жаштар театры 12-13-14 сентябрда кечки саат 6:30 Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын чоң залында Уильям Шекспирдин Ромео менен Джульетта спектаклин тартуулайт. Анын режиссёру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Назым Миндебайыров. Туңгуч жаштар драма театры 1989 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, белгилүү кино жана театр артисти маркум Жамал Сейдакматова негиздеген.
Соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Азаттык Чекит.org сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка маалыматтарды дагы тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Бүгүн ысык көл, Нарын, Ош облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 22-27, Талас эргесинде 20-25 градус болот, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 25-30 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл дубанында 22-27, Нарында 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 24-26 градус жогору болот. Азаттыктын ишембидеги таңкы уктурларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Ошто көк бүрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу 25 адам облустук милицияда суракка алынды. Милиция алар ат майданда коомдук тартипти бузуп, чагымчылдык кылганын билдирди. Бийлик башчылары көрүп отурган көк бүрү оюнундагы талаш тартыш, андан кийинки башаламандык, бул оюнду реформалоо, жаалданган элдин маанайы, жалпы коомдун нааразылыгы көрсөткөнү тууралуу пикирлер айтылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Ош облусунун Төлөйкөн ат майданында көк бөрү оюну бүткөндөн кийинки жапырт башаламандыкка байланыштуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы 25 адамды суракка алып жатат. Облустук милиция териштирүү иштери башталганын билдирип, кылмыш иши козголгон же козголбогонун тактаган жок.
Көрүүчүлөр тарабынан ошол калыстарга бир аз нааразычылыгын билдирип, натыйжада ошол желим бөтөлкөлөрдү ыргытып, ошондой коомдук тартипти бузушкан. Ошол окуяга байланыштуу ооруканага кайрылган 7 жаран кайрылган, анын ичинен бир кызматкер бар,
деди облустук милициянын басымсөз кызматкери Нурпери Абдулаева. Башаламандыкта Ош облустук тез жардам кызматынын Ford Transit үлгүсүндөгү автоунаасынын терезелери талкаланган. Социал тармактарга тараган видеолордо жаалданган эл оюндун калысын, тез жардам кызматынын машинесин кубалап, таш желим бөтөлкөлөр менен чаап жатканын көрүүгө болот. Төлөйкөн ат майданында 31 августта өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттин кубогу үчүн көк бөрү мелдеши болгон. Анын жыйынтыгында достук ынтымак командалары чечүүчү беттешке чыгып, жыйынтыгында өлкө башчынын байгесин ынтымак 2-1 эсебинде жеңип алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев түндө билдирүү кылып, чырды иликтөө башталганын, күнөөлүүлөр жазаланарын айткан.
Биз элибиз, журтубуздун тынчтыгын сактаганга милдеттүүбүз, дагы бир жолу айтып коеюн. Ал эми провокаторлорду, ошол бүгүнкү жасаган тартип бузган адамдардын баардыгын мыйзам чегинде жооп беришет.
Кыргызстанда клубтар арасында көк бөрү боюнча жылына негизинен 3-4 жолу Нооруз 9 май эгемендик күнүнө карата чоң турнирлер өтөт. Ар бир оюнда калыстарга оюндун эрежесине байланыштуу чыр чатактар чыгып турат. Бирок 31 августта Ошто болгондой чуч калек болчу. Маселе буга чейин көк бөрү федерациясынын деңгээлинде чечилчү. Акыркы башаламандык көк бөрү оюнунун жолжобосун оюнчулардын башын бириктирген федерацияны реформа кылуу маселесин көтөрдү. Бул тууралуу спорт баянматчы Кубан Атабеков Азаттыкка пикир менен бөлүштү.
Федерация буга чейинки президенттерин карап көрсөңүз, көк бөрүгө эле мындай бир баш көз болуп эле анан саясий карьера жасаганга эле алаксуу эле андан ары көк бөрүнү унутуп кетип атышпадыбы? Андай ат үстүндөгү мамиле бул жерге таптакыр жарабайт. Бул деген мындай улуттун ички бир намысын алып жүрө турган туу чокусу болгон спорттун оюну болгондон кийин буга тыкыр ар дайым мындай бир мыйзамдуу түрдө мындай колдоо болуш керек да, көз салуу. Атап айтканда жеке колго берип, булар өзүн өзүн багып, мындан дагы кунарын арттырып, жакшы бир эрежелерди таап, калыстарды окутуп, даярдатып, кандайдыр алешемдик болсо аны кайра оюнга жолотпой, ушундай бир таасирдүү оюнга алып келмейинче мунун өнүгүшүн мен көрө албай турам.
Кыргызстанда көк бөрү федерациясын жана облустардагы көк бөрү командаларын жылкы баласына кызыккан саясатчылар жетектеген учурлар көп. Алар командаларды каржылап турушары айтылып келет. Ушул тапта Таластын Көкбөрү Федерациясынын Жогорку Кеңештин депутаты Дастанбек Жумабеков жетектейт. Жакында эле башкы прокурор Курманкул Зулушев эл аралык Көкбөрү Федерациясына президент болуп шайланды. Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын жетекчиси Талас Бегалиев оюнга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарга комментарий берди.
Реформалар жасалып атат. İş токтоп калган жок. Жакында эле комиссия иштеп чыгып эрежелерге көп биз өзгөртүүлөр кирди да. Негизи дагы өзгөртүү киргизгенге негизи муктажда азыр Көкбөрү чынында.
Достук жана ынтымак командаларынын беттешин президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, Жогорку соттун төрагасы, башкы прокурор да көрүп отурган. Президент оюндун аягына чейин отурган эмес. Башламандык оюн бүткөндөн кийин башталган. Оюн таласына жапыр чуркап чыккан жаалданган элдин маанайы тууралуу да ар кандай пикирлер айтылууда. Жаранды активист Маулян Аскарбеков мындай деди.
Бийликтин жоопкерчилиги калыс болуу, мыйзамдуу болуу, кыргыз эли акыйкатсыздыкты чыдабайт экендигин кече дагы бир баса белгилеп, президенттин көзүнчө бул чоң белги болду.
Расмий маалыматка ылайык, Коштогу Төлөйкөн ат майданына улуттук оюндарды көрүү үчүн 40 миңден ашык киши келген. Коопсуздукту сактоо үчүн Ош облустук ички иштер башкармалыгынан миңден ашуун кызматкер, анан тышкары Жалабат менен Ош шаардык милициясынан да укук коргоо кызматкерлери тартылган. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Берүүбүздү улантабыз. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловко 2007 жылы белек кылып кесилген кулак жана манжа жиберүүгө катышкан ошол кездеги милиция кызматкери Ырысбек Кулманбетов Кыргызстанга кайтып келип, тил кат менен бошотулганы белгилүү болду. Кулманбетов 13 жылдан бери издөөдө жүргөн. Өлкөнүн укук коргоо органдары Кулманбетов жөнүндө расмий маалымат бере элек. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Медет Садыркуловко сырдуу белек жөнөтүүгө катышкан деген шек менен 13 жылдан бери издөөдө жүргөн Ырысбек Кулманбетовдун өлкөгө кайтып келип, камактан бошотулганын бир нече басылма күч органдарындагы булактарына таянып 28 августта жазып чыгышкан. Бир күндөн кийин Бишкектин 1 май райондук соту Ырысбек Кулманбетов 17 августта тил кат менен бошотулганын ырастады. Мекеменин баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Ички иштер министрлигинин тергөөчүсүнүн Кулманбетовду камакка алуу өтүнүчү канааттандырылган эмес. Тактап айтканда, 2010 жылы 4 октябрдагы 1 май райондук сотунун сыртынан камакка алуу чечими өзгөртүлүп, эч жака кетпөө тил каты менен бошотулган. Райондук сот Ырысбек Кулманбетовго кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 114 беренесинен 5 бөлүмү колдонулганын түшүндүрдү. Анда мөөнөтү өтүп кеткен кылмыштарды жасоого айыпталган адамдарга карата камакка алуу колдонулбайт деп турат. Кулманбетов 2007 жылдагы кылмышка айыпталып жатат. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы Ырысбек Кулманбетов жөнүндө маалыматты тактап берерин билдирди. Ал эми башкы прокуратура издөөгө алынган жаран аэропорттон кармалып, сот аркылуу бөгөт чарасы аныкталды деген кыскача гана маалымат берди. Жергиликтүү сайттардан күч органдарындагы булактарынын маалыматында Ырысбек Кулманбетов Интерпол аркылуу Швецияда кармалып, Бишкекке алып келинген. Айрым кабарларда ал өзү колго түшкөнү айтылууда. Азырынча мурдагы милиция кызматкери чуулгандуу кулак манжа ишинде ата аталган Ырысбек Кулманбетовдун кылмыш ишин тергөө жанданабы же жокпу белгисиз. Маркум Медет Садыркуловдун жубайы Айнагүл Садыркулова издөөдө жүргөн шектүүнүн кайтып келиши боюнча адвокаттары менен кеңешип, сотко кайрыларын Азаттыкка билдирди.
Мен адвокаттарым менен сүйлөшөм. Сапарбековго байланыштуу дагы узарып кетти. Ага аз жаза берип коюшту.
Эми 2007 жылдарга кайтып барып, кеп болуп жаткан Ырысбек Кулманбетовдун Садыркуловко жөнөтүлгөн сырдуу белек ишине тиешесин айтып берели. 2010 жылдан кийин Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишиндеги тергөөнүн маалыматында 2007 жылдары Ырысбек Кулмаметов Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп иштеп туруп, бир нече адам менен бирге үй жайы жок өлгөн кишинин кулактарынын жана үч манжасын кесип, ошол кездеги президенттик администрациянын башчысына жаңы жылдык белек катары жөнөтүшкөн. 2008 жылы милициянын уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы болуп турган Мелис Турганбаев, ал сырдуу белектин артында Жаныш Бакиев болгонун кийин айтып чыккан. Турганбаев буга чейин Азаттыкка урган маегинде бул кылмыштын бети ошондо эле ачылганын, бирок бийлик жашырып койгонун айткан болчу.
1-январда мага звонить этип калды. Администрация президенттен ушундай. Анан келип калбайсың деди. Анан бардым, барсам айтты, ушул мындай нерсе болду деген. Мен эми баягы биз негизи мындай жаман нерсе деп эле ачык эле сүйлөштүк. Ошол бир куйругун басып койгон экенсиз. Бул серьёзный адамдар болуш керек. Ошол негизинде муну жиберип атат сизге. Отуруп акырындан анан ачтык. Акырындан ошо президенттин тегерегиндегилер, кишилердин, адамдардын кулактары көрүнүп калды да. Аягында токтоткула деп эле калды, ишти бөлөк чөйрө алып кетебиз деп калышты. Бизден МВДдан ишти алып кетип калышты. Ошо ойдон бүт.
Турганбаев бул Садыркуловко биринчи эскертүү болчу дейт. Көп өтпөй Турганбаев дагы кызматтан кеткен. 2010 жылы апрель окуясынан кийин Садыркуловдун өлүмү, ага байланышкан окуялар кайра иликтене баштаган. Ал кылмыш иштеринде Ырысбек Кулмамбетов маркумдун сөөгүн мазактоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине шектелип, ага эл аралык издөө жарыяланган. Андан бери Кулмамбетов кайда экени белгисиз болчу. Саясат талдоочу Турат Акимов жогорку кызмат адамына кулак манжа белек жөнөтүлгөнү үрөй учурган окуялардын бири болгонун эскерет. Акимов кылмышка шектүүнүн кайтып келгенин мындайча божомолдоду.
Тем более бул деген администрациянын президенттин жөнөкөй киши эмес. Бомуштун кулагын көмөгүн кесип туруп анан Садыркуловко салып жибергенден кийин бул чоң саясий окуя болгон да. Бүттү да уже баягы тиги аны баягы мыйзам талаасында жоопко тарта турган киши жок. Азыркы бийликке келгендерге булар кызыктар эмес буга аны майдан териштиргенге. Ошон үчүн ал келгенинин себеби ошо эч кандай запка тартпайт. Жоопко тартылбайт, эми мындай фиктивно осужденный фиктивно наказание алып коет да, все будет фиктивно.
Акимов тарыхый акыйкатты үчүн Садыркуловдун өлүмүнө себепкерлер жазасын алыш керек деп, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын досторунун бири деп айтылып, милиция Садыркуловдун өлүмүнө айыпталган 2011 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн Санжар Сапарбеков дагы 2021 жылы ноябрда кармалган. Бир жылдан кийин Сапарбеков 14 жылга кесилген. Саясий чөйрөдө МЧС деген лакап атка конгон Садыркулов 2007 жылы бийликчил Ак жол партиясын түзүп, ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигин бекемдөөгө салымы чоң болгонун серепчилер айтып келишет. Садыркулов Бакиевдин аппарат башчысы болуп иштеген. 2009 жылдын январында кызматтан кетип, март айында табышмактуу жагдайда каза болгон. Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү 2010 жылдагы инкылаптан кийин кайра иликтене баштаган. Анда анын өлүмүнө Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев түздөн түз тиешеси бар экени аныкталган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Бир өздү уланталы Түркияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарга жана качкындарга каршы масштабтуу рейдтер уланууда. Азаттыктын Түркиядагы булактарынын айтымында анда негизинен бутага эркектер алынып жатат. Учурда депортациялоо борборлорунда кеминде 1,5 000 түркмөнстандык кармалып турганы кабарланды. Ал эми президент Режеп Тайип Эрдоган мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөр тез арада аныкталып депортацияланарын ачыктады. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Түрк полициясы соңку бир айда 10 000 деген чет өлкөлүктү кармап, депортациялоо борборуна жибергени утур-утур кабарланып келет. Алардын басымдуу бөлүгү түркмөнстандык мигранттар.
Коомдук транспорттордон түшкөндө эле полиция токтотуп документтериңди текшерет. Алар үйлөргө, фабрикаларга жада калса, түркмөндөрдүн үйлөнүү үлпөттөйү өткөн жерлерге да барып көзөмөлдөдү.
Атайын рейдтер негизинен чет өлкөлүк эркектерге, айрыкча сириялык жана ауганстандыктарга багытталганы байкалууда. Бирок түрк полициясы көчөдө аялдарды токтотуп, алардын документтерин дээрлик текшербейт.
Учурда Түркиядагы депортациялоо борборлорунда камакта жаткан кеминде 1,5 миң түркмөн жарандарынын 97% эркектер, 3% гана аялдар кармоо иштери уланууда.
Деди Кырдаалдан кабардар Өздүк Булак. Азаттык бул маалыматты Түркиянын миграция департаментинен азырынча тастыктай элек. Буга байланыштуу Стамбулдун Силиври жана Тузла аймактарындагы депортация борборлору менен телефон аркылуу байланышуу аракетинен оң жыйынтык чыккан жок. Түркиянын депортациялуу борборлоруна кармалган түркмөнстандык мигранттардын көбү Түркмөнстанга кайтпайбыз деп арыз жазып жатканында кабарланды.
Түрк өкмөтү арыз менен кайрылгандардын көбүн Түркмөнстанга депортациялабайт. Алар бир жылга жакын кармалып, андан соң Түркияда калуу үчүн бошотулат. Мындан улам көптөгөн түркмөн жарандары Түркмөнстанга кетпеш үчүн жабылып арыз жазып атышат.
Дейт Өздүк Булак. 28 майда Режеп Тайып Эрдоган президенттикке кайра шайланып, 4 июнда жаңы ички иштер министри Али Ерликая кызматка киришкенден кийин түрк бийлиги мыйзамсыз мигранттарга жана качкындарга каршы күрөшүн күчөттү. Эрдоган мыйзамсыз мигранттар көйгөйүнө 22 августта да токтолуп, чек арада жана өлкөнүн ичинде адам аткезчилигине каршы көрүлгөн чаралар дагы да күчөгөнүн баса белгиледи.
Жыл башындан буяна 143,000 Düzensiz göçmenin
жыл баштан бери 143,000 мыйзамсыз мигранттын өлкөбүзгө киришине бөгөт койдук. Өлкөбүздө мыйзамсыз жүргөндөр же кылмышка аралашкандарды тез арада аныктап депортация кылабыз. Бул алкакта акыркы 2,5 айда кармалган 61,000 мыйзамсыз мигранттын 25,000 депортацияланды.
2,5 айда якаланган
деди Эрдоган. Ошол эле күнү ички иштер министри Али Ерликая Стамбулда акыркы бир айда 21,000 мыйзамсыз мигрант депортацияланганын айтты. Соңку жылдарда Туркияда мыйзамсыз мигранттардын качкындардын саны жана алар кирептер болгон кылмыштар кескин көбөйүп, бул жагынан түрк элинин нааразычылыгын жаратууда. Зафер партиясы бийликке келет, качкындар үйүнө кетет деген ураанды карманган оппозициячыл партиянын лидери Үмүт Өздө 1-сентябрда Туркияга кирген ауганстандык качкындарды Кастамон аймагында маңзат сатып аткан жерден кармалганын Twitter'дан билдирди. Ошондой эле мамлекеттик маалымат каражаттары полиция, коомдук жайларды, транспортту, соода борборлорун жана көчөлөрдү кыдырып, чет өлкөлүктөрдү текшерип жатканын баймабай чагылдырып келет. Өзгөчө Стамбул жана Анкара баштаган ири шаарларда жашаган чет өлкөлүктөрдүн документтери текшерилип, кармалгандардын дээрлик көпчүлүгү оогандыктар жана сириялыктар экендиги айтылып жатат. Белгилей кетсек, Туркия дүйнөдө эң көп качкынды кабыл алган өлкө. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалыматы боюнча, ушул тапта түрк жергесинде 4,000,000 чукул сириялык башкалкалайт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызда төбө менен дөбөнүн тек жайы бир эле мааниден чыккан. Илгери айыл аксакалдары бийик төбөгө чогулуп алып, эл журттун көйгөйүн же төбө маселесин чечип келишкени бекеринен эмес чыгар. Аманыңда балдарым ар бириң бирден дөбөсүң. Күн төбөңдө жер бутуңда турганда жөн жатпай бирдеме жасап калгыла дешчү эле карыялар. Алтай кыргыздарында эркектердин төбөсүн ыйык деп эсептешкен ырым бар. Аларда эркектин төбөсүнө энеси менен аялынан башкалардын колу тийбеши керек дешет. Төбө ыйык болсо дөбө бийик болгон. Дөбөдөн айылгыштак айлана тегерек даана көрүнгөн. Кыргызда мындай дөбөлөр арбын. Алкышын билдиргенде төбөңдөн алкагыр же төбөң көккө жеткир дешкен. Колунан келген жакшылыгын аябагандыкты, кадырлап сыйлагандыкты төбөгө көтөрүү деп айтышкан. Мисалы, карыя өзүнүн нечен жылдан бери чогултуп келген акчасына ажыга баруунун ордуна мөмө жемиш багын сатып алып, айылдагы бир айынтка бак олтургузуп, иманын үзүрүн ошол айылдын эли, бала бакыралары менен чогуу көрүп жатат. Карыяны ажыга барбаса да, ажаке деп ар бир адам колуна көтөрүп сыйлап турат дейт. Мындай акылман карыялар да жок эмес. Биздин Азаттык радиосу так ушундай баткендик бир карыянын ак ниет ишин баяндап берген. Төбөсү көккө жетүү дейт. Көңүлү абдан көтөрүлүү, аябай кубануу, өтө ыраазы болуу, жетин албоо, балдар кыздар акылдашуу чыгып бурулдун төбөсү көккө жетип турган чагы дейт. Ушул эле маанидеги дагы бир төбөсү көккө тийүү деп коет. Силер бактылуу жашап кетсеңер эле болду. Биздин төбөбүздүн көккө тийгени ошол деди атасы дейт. Төбөсү менен кулук касуу деп коет. Өтө оор эмгек кылуу, азап тартуу дегенди түшүндүрөт. Ал байкуш канча жылдан бери төбөсү менен кудук казып иштесе да бир дагы жакшы сөз уга элек дейт. Ал ушундай ийгиликке төбөсү менен кудук казып жүрүп жетти дейт. Төбөсүнөн түшүү деп коет. Дал үстүнөн чыгуу, даана маалында келүү жана башка. Ал аңдып тургансып тамак тартылган маалда дал төбөсүнөн түшпөдүбү дейт. Төбө чачы тик турду дейт. Абдан коркуу, эси чыгып үрөйү учуу, жүрөк титиреген сезимде болуу. Жаман кабарды угузары менен үйдөгүлөрдүн төбө чачы тик турду дейт. Төбөсүнө жаңгак чагуу деп да коет. Акесин таанытуу, жазасын берүү, сазайын окутуу. Мен анын төбөсүнө жаңгак чакпасам майнеки болоюн деп ызырынды дейт. Камчы деген сөзгө токтололу. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы деген макал барын билебиз. Жакшыга бир эле айтсаң аткарат, жаманга миң айтсаң да укпайт, айтканды аткарбайт деген мааниде. Камчысы жакшыга түшкөн десе, анын алган жары жакшы болду, жакшы аялга түш болду дегенди түшүндүрөт экен. Камчысынан кан тамган киши болчу десе, катаал, зар, өкүм киши болчу дегенди билдирет. Айына кызыл камчы немеге туш келип бактысы ачылбай калбадыбы десе, аялын сабай берген эркек айтылган сөз. Камчыга сап болчусу жок экен десе, жарай турган азаматы жок экен дегенди билдирет. Камчысын коюнуна илип кечирим сурады деген, күнөөлүү экенине уялып кечирим сурады дегени. Алмага камчы үрдү десе, алмага камчы шилтеди, камчы кезеди, мени урууга камынды дегенди билдирет. Ал камчысын сүйрөп кирди, байкадыңарбы деди дейт. Камчысын сүйрөп кирди дегени үйгө кирген киши элдешкиси келбей, ичиндеги ачуусу менен кирди. Эми ынтымакка келбей калдык дегенди билдирип жатканы. Мына бул олжо буйланын баарын камчыга чинеп бөлгүлө дейт. Түшкөн олжонун бирин калтырбай бөлүп чыккыла дегени. Чоң зордук тартып элибиз камчыга чинеп бөлүндүк деген сөз калган. Душмандын зордугунан улам туш тарапка майдаланып бөлүнүп кеткен элди айтып жаткандагысы. Тамак оорусуна дары боло турган түштүк жакта камчы гүл деген гүл өсөт экен. Аттын камчылар жагынан чыккыла дейт. Аттын камчылар жагы дегени аттын оң жагын билдирет. Кашаң ат минип жол жүрсөң камчылатып карытат дейт. Жолуң арбабай шайыңды кетирет дегени.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби алып баруудамын. Бишкек мэриясы буга чейин калаадагы жолго чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды тазалап, иретке келтирип жатканын жарыялаган. Бул ишке нааразылыгын билдирген ишкерлер дагы чыккан, ага чейин Батуми жайынын бузулушу дагы коомчулукта кызуу талкууланган. Азаттык мэриянын чуулгандуу иштери тууралуу вице-мэр Нурдан Орунтаев менен маектеште сөз жазгыл Эгембердиевада.
Нурдан мырза, саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Азыр Бишкектин 3 борбордук көчөсүндө мыйзамсыз курулуштарды, көрнөк жарнактарды алуу иштери жүрүп жатпайбы? Ал кайсы баскычка жетти?
Бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулуштарды алуу жумуштары аяктап калды деп эсептесек болот. Анча-мынча объектилер калды, эми аларды дагы биз алабыз. Өзүңүздөргө мындай белгилүү болгондой эле ошол алынган объектилерди жөнүндө таштап койбостон, ошол имараттардын сырттарында азыр жазатып аткан учурубуз. Мисалга алалы, ушул Айтматов проспектисинде жайгашкан үйлөрдүн көбү уже сырдалып бүттү. Дагы бир нече үйлөр калды, анын баарын сырдайбыз, сырттарын жазатабыз. Андан кийинки этап бул Чүй проспектиси. Чүй проспектисинде дагы сырдоо иштери дагы башталды. Андан кийин ошол эле Абдрахманов жана Байтек Батыр көчөлөрүн өтөбүз.
Эми бул ошолорду сырдап, түздөө, кээ бир үйлөрдүн жана балкондорун жасап берип атасыздар. Мен билишимче, анан буга чейин айтып өтпөдүңүз беле? Айрым курулуш компаниялар бизге жардам берип атат каражат жагынан депчи. Анан буга деле бир топ акча кетет да. Ошолор компаниялар аягына чейин сиздер менен иштешеби? Алар мындай өз алдынча иштешип жатабы же силер бир аз мажбурлап жатасыздарбы?
Эч кандай мажбурлоо болгон жок. Биз болгону ошол курулуш компаниялар, жеке ишкерлерди биз чакырганбыз. Жеке чакырып сүйлөшүп атам. Ошондой эле биздин кызматкерлер дагы сүйлөшүп атат. Ошо Бишкек шаарына болгон мамилесин кичине өзгөртүп, патриоттук сезимдерди ойготуп, жардам берүүсүн гана суранып атабыз. Ошонун алкагында келген бул жумуштар. Эч кандай мажбурлоо болгон жок. Эч бирөөдөн бир кандайдыр бир талаптарын аткарып же ошого акы катары жасап аткан жумуш эмес. Бул жөн эле биздин Бишкек шаарында болгон патриот жигиттердин мындайча айтканда жеке ишкерлердин болгон эле жумушу.
Ушул иштерге азыр ушул тапка чейин канча акча жумшалды жеке ишкерлерин айта аласызбы?
Эми ар кандай, биз ал жагына кийлигишкен жокпуз. Биз болгону ушул имараттарды гана көрсөтүп берип атабыз. Өздөрү жумушчуларын алып келип атат. Биз дагы өзүбүз да четте калбастан Бишкек шаарында болгон техникаларды, кызматкерлер дагы бөлүп берип атабыз. Эми баардыгыбыз биригип эсеп чотун баягы сурабай эле колубуздан келген жумуштарды аткарып, жана кээ бирөө материалын алып берген учурлар болуп атат, кээ бирөө жумушчулар менен берген учурлар болуп атат. Эми ар кандай, анын эч кандай баягы эсеп чотун алган жокпуз, бирөөнү мажбурлаган жерибиз жок.
Азыр Чүй жана Манас проспектилери, Абдрахманов көчөлөрүндө иштер жүрүп жатпайбы? Бирок бул иштер жалпы Бишкек боюнча аткарылат дегенсиздер да. Анан бул үч көчөдөгү иштер качан жыйынтыкталат? Так датасы барбы? Бул көчөдөгү иштер бүткөндөн кийин кайсы көчөлөр оңдолуп баштайт?
Бул көчөлөрдү биз ушул үстүбүздөгү жылдын сентябрдын аягына чейин бүтүрүүгө аракет кылабыз, ушул үч көчө боюнча. Бүт сырдоо иштерин дагы баягы күн жылуу мезгилде бүтүрүшүбүз керек, алда кургаш керек. Ал эми уже күз мезгилинде башка көчөлөргө дагы жумуштарды баштайбыз деп пландаштырып жатабыз. Бирок бул башында эч кандай план коюлган эмес. Биз болгону ушул май айынын аягында жумуштарды баштадык. Ошондо жанагындай мыйзамсыз объектилерди ала баштадык. Алгандан кийин эми анын баягы алып эле биз башына жөн эле алып койбол дегенбиз. Бирок эми сырткы келбеттерин карасак, алынгандан кийин аябай начар көрүнүп калат экен. Эми ошону да кайра ошону жөн эле калтырып койбосоң, сыртын дагы жазайлы деп баягы чечим кабыл алдык.
Кийинки кайсы көчөлөр оңдоло баштайт?
Эми чоң көчөлөрдүн бири бул Акынбаев көчөсү. Акынбаев көчөсүндө аябай көп объектилер бар. Биз ошо Акынбаев көчөсүн өтөлү деген ниетибиз бар. Андан тышкары Киев көчөсүнө, Москва көчөсүнө, Токтогул көчөлөрүнө көңүл бурушубуз керек. Бул себеби борбордук көчөлөрдүн бирлери жана ошолорду биз эми тиягын жазгандан кийин биягындагы туура жазап ушунун келбетин чыгарышыбыз керек.
Сиз жеке көзөмөлүңүзгө алган бул иштерди колдогон шаар тургундары менен катар эле сындагандар да бар. Бул иштер тандалма жүрүп жатат дешет алар. Мындан тышкары ошол эле айтылуу Ататүрк паркындагы улам-улам сизге эскертип келишет да. Ушул айтылуу сейил бактагы жанагы буга чейинки мэриянын балансынан өтүп кеткен жерлерди кайтара аласыздарбы? Бул сейил бактагы курулуштар буга чейинки бийлик учурунда да көтөрүлүп келген. Журналисттердин иликтөөсүнө ылайык ал жердеги жерлер, жер тилкелери жана курулуштар бир айтылуу чоң фамилияларга тиешелүү да. Мисалы ошол эле Сооронбай Жээнбеков жери бар экенин моюндаганы бар. Мына ушундай бир талаштуу жерлерге дагы көңүл бурасыздарбы?
Албетте, Ататүрк паркын биз ошол менен вице мэр болгондон бери эле изилдедик. Ал жактагы бүт маселенин баарын билебиз. Мисалга айта кетсек, мынакей Бишкек шаарында көп өтпөй эле ушул жылдын бул жыл эмес, мурунку 2022 жылдын аягында бир объектибиз пайда болгон, бул скейт парк деп. Ошол жер убагында жеке менчикке өтүп кеткен 50 сотка жер. Биз аны сот органдары менен сотко кайрылып, ошол жерди кайра өзүбүзгө кайтардык. Кайтаргандан кийин эми аны жөн эле чыштап койбостон, ошол эле жеке ишкерлердин, инвесторлордун күчү менен ошол жерге скейт паркын салдырдык. Ошондой эле жанагы футбольный поле деп койсок болот, жана оюн зоок зонасында салдырдык. Ал эми калган бош турган жерлер боюнча дагы азыр биз эми жол жобосун издеп атабыз. Ачык айтыш керек, бул жерде көптөгөн соттун чечимдери бар экен, анын баарын инвентаризация кылып туруп, анан бир чечимге келишибиз керекпиз. Бирок албетте айта кетчү нерсе, биз мыйзамсыз берилген жерлерди кайтаруу жумушунда токтотпойбуз. Мисалга айта кетели, былтыр 2022-жылы ушу Бишкек шаарынын ичинде бардыгы биригип 40 гектарга жакын жерди биз кайра кайтардык муниципалитеттин балансына. Быйылкы жылда бир азыркы учурда бир 10 гектардын тегерегинде жерди кайтардык.
Азыр мындай айта аласызбы, кайсы бир таасирдүү фамилияларды атап, мына ушундан биз ушул мыйзамсыз жерди алып койгонбуз же ушул мыйзамсыз имаратты мэриянын балансына кайтарып алдык деп?
Эми фамилияны айткан туура эмес болуп калат го дейм. Мунун өзүнүн жол жобосу бар өзүнүн. Себеби соттук процесс болуш керек, андан тышкары кылмыш иштерин козгош керек анча мынча жерден. Биз алар боюнча да кайрылып атабыз, бирок мисалга айталы, мынакей убагында калп айтпасам 2008-жылдары Масали фондуна деп ошол эле биздин эң кымбат баалуу жерлерден 1 гектар жер бөлүнүп берген экен.
Кайсы тараптагы жерлер?
Ошол эле жана парктын жанында. 1 гектар жер бөлүнүп берилген. Бирок ал жерди токтомдун негизинде функционалдык багыттамасы бул ошол Масалиев атындагы музей курулмак экен. Бирок канча жылдан бери курулбай келген жана ушул эле былтыр 2022-жылы ошол жердин функционалдык багытын көп кабаттуу үйгө которууга аракет болгон. Биз анын баарын четке кактык. Азыркы учурда мынакей Бишкек шаардык сотунун чечими чыкты, кудай буюрса. Ошонун негизинде азыр жерди биз кайтарып аткан учурубуз.
Түшүнүктүү. Ала Тоо аянтындагы мурдагы башкы прокуратуранын кеңсеси 2013-жылы жарым жартылай күйүп кеткен бойдон андан бери канча жыл өтсө дагы ошол абалда эле турат. Буга чейинки шаар бийлиги ал жакта сейил бак болот деп убадалаган да, бирок андан кийин пландар өзгөрүлүп кетти деген маалымат тараган. Азыр сиздердин администрация ошол жерге эмне кылабыз деп пландап жатат?
Бул жерди биз аукционго чыгарганбыз, бирок ушул аукцион болбой калгандыгына байланыштуу кайра жерди биз азыр муниципалитеттин балансына кайтардык. Көп өткөн жок бул убакыт, где-то бир айдын тегереги болуп калды. Жана ошондой эле эми азыр ал жердин тагдырын эми дальше карашыбыз керекпиз. Бирок негизинен алып келгенде бул борбордук жер болуп аткандан кийин ал жерде 40 соткага жакын жер. Ал жерге негизинен эми бизнес центр болобу же кандайдыр бир жакшы бир объект турса деген биздин планыбыз бар.
Жакшы объект деген эмне бул бизнес центрден тышкары?
Бизнес центр болобу же кандайдыр бир инфратүзүмдүк объект, бул эми көп кабаттуу отель болобу же көп кабаттуу бизнес центр болобу, торговый центр болобу, эми аны караш керек.
Ошондо бул жер жеке менчикке берилеби же андай?
Жеке менчикке берилбейт, бул только ижарага гана берилет. Берилсе ижара менен ошонун акысы да төлөнүш керек. Албетте биз бүгүнкү күндө дагы бир нерсени киргизип атканыбыз бул жерди бергенде муниципалитеттин балансына ошол жерге эмне курулса ошонун 10% мамлекетке өткөрүп берүү маселеси да каралып атат. Эгер ошол жерге мисалга айталы 20 этаж жакшы бир объект турса ошонун 10% бул 2 этажы автоматически баягы автоматтык түрдө мамлекеттин балансына өтүш керек. Ошондой баягы принциптерден азыр жаңы принциптерди киргизип ошонун азыр иштегенге аракет кылып атабыз.
Бишкектин дагы бир көйгөйлүү көп жылдан бери чечилбей келген маселелери бул базардагы башаламандыктар да. Мисалы ошол эле Ош базары. Буга чейинки шаар бийликтери дагы ал жердеги башаламандыкты иретке келтирүү маселесин көтөрүп, кээ бири Ош базарды шаардын борборунан чыгарабыз деген дымактуу пландарды айтып келген, бирок алар ишке ашкан эмес. Сиздердин администрация ушул Ош базары боюнча кандай ойдо, кандай пландар бар?
Эми пока азыр Ош базар боюнча биздин өзүбүздүн пландарыбыз бар, бирок эми аны азыр айтууга туура эмес болуп калат. Себеби аны биз биринчи ишке ашырышыбыз керекпиз, андан кийин уже айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бирок пландарыбыз бар. Эми план дегенде кандай? Эми Бишкек шаары чоң шаар. Бул билинбеген менен 1,800,000 кишини камтыган шаар. Анан ошол эле борборубуздун тап ортосунда базар болгон туура эмес. Бирок базар болсо дагы бул жаңы типтеги базар болобу же кандайдыр бир торговый центр типтеги базар болобу, ошондойго өтүшүбүз керекпиз. Бирок ал жерге негизи пландарыбыз бар. Андан тышкары дагы айта кетчү нерсе, ал базардын ичинде дагы көптөгөн мыйзамсыз иштер болгон убагында. Мисалга айта кетсек, жана кыял базары убагында унаа токтотуучу жай деп берилген. Бирок кийин ал жерди кадимкидей эле базарга айлантып ишкен. Эми аны дагы биз азыр соттор менен сот иштери да жүрүп атат. Бирок ошого карабастан биз азыркы учурда администрирование киргизип мамлекет тарабынан ошол базардагы ишкерлердин ишкерлерден түшкөн акчаны биз азыр бюджетке түздөн-түз бурдук. Андан тышкары ошол эле берекет гранттын ар жагында жанакы канал бар. Ошол каналды бойлогон жерде бир гектарга жакын жер бул базар болуп кеткен. Ал жерди дагы биз азыр мамлекетке кайтарып, ал жерде биздин мындайча айтканда мүлктү башкаруу департаменти ошол жерде администратор болуп чогулган акчаны түздөн түз муниципалитеттин бюджетине буруп аткан учурубузбуз. Ошондой эле дагы биздин пландарыбызда ушул Бишкек шаарында болгон чоң базарлардын дагы бир эки чоң базар бар. Алар боюнча дагы биздин өзүбүздүн иштерибиз бар. Аны мен айтууга эми туура эмес болуп калат. Бирок жакын арада Кудай буйрса угасыздар, дагы бир базардан ошондой эле бир гектарга жакын жерди биз алууга азыр ниеттенип атабыз. Ошол мурун мамлекеттин мэриянын администратор болгонго күчү жетпесе, бүгүнкү күндө күчү бар. Ошол себептен администратор болуп ошол жактагы чогулган акчаны түздөн түз бюджетке бурсак, бул көптөгөн акча. Бул жөн эле 10 миллион эмес, бул бардыгы бириксе где то бир 100-150 миллион сомдун камтыган акча болот. Азыркы учурда ал эми арендада турган жерлер, ошол базардын астында турган жерлер болгону бардыгы биригип ашып кетсе бир 5 миллион сомго жакын гана акча алып келет. 5 миллион жакшыбы же 150 миллион жакшыбы бюджетке? Бирок ошол эле учурда биз ошол базарда иштеген жеке ишкерлерге дагы условия түзүп бергендей болуп, кандайдыр бир жеңилдиктерди көрсөткөнгө да дайынбыз.
11-чи кичи райондогу гараждарды түрттүрүү иштери дагы бир топ жергиликтүү жашоочулар нааразычылыгы менен коштолду. Ошол кезде мэрия бошогон жерге көп кабаттуу автопарковка курулат деп убадалаган болчу. Бирок азыр биз ал жакта көп кабаттуу үйлөр курулуп жатканын көрүп жатабыз. Эмне үчүн пландар алмашып кетти?
Эми ал пландар боюнча мен сизге азыр толук кандуу жооп бере албайм, себеби ал ишти кылып аткандын мен бизмер эмес элем. Жана кандайдыр бир пландар болгон же кандайдыр бир милдеттенмелер болгонуна мен ага жооп бере албайм, чын айтышым керек.
Бирок сиз вице-мэр болуп турганда ошол жакта көп кабаттуу үйлөр курула баштады да?
Бул жерди биз Кыргыз Республикасынын президенттин иш башкармалыгына өткөрүп бергенбиз. Ошол жактан жоболсаңыздар баягы туруулукту дейм.
Буга чейин анда түрттүрүлгөн Жал кичи районундагы Батуми жана Шашлычная кафелеринин ордуна сейил бактар курулат деп айтпадыңызбы? Сейил бак, бир сейил бак кенен курулат жашоочулар үчүн деп. Бул пландар өзгөрүп кетпейби?
План эч качан өзгөрбөйт. Бүгүнкү күндө азыр демонтаж жумуштары болуп атат. Ошол демонтаж жумуштары бүткөндөн кийин биздин эми ачыгын айтайын, спонсорубуз дагы бар. Ошол спонсорубуз бир 10 миллион тегерегиндей акчаны бөлүп берип, ошол жерге бир жакшынакай сейил бак курабыз.
Спонсорлорду кантип, кайсы мамиле таап атасыздар? Жакта деле спонсор, бул жакта деле спонсор, бардыгы мындай өз алдынча өз каалоосу менен миллиондогон сомдорду силерге бөлүп берип атыптыр.
Эми спонсор деген бул кандай десем, спонсор деген бул биздин коомдо болгон ушул шаардын өнүгүүсүнө, мамлекеттин өнүгүүсүнө салымымды кошом деген биздин жарандар. Ар бирөөнүн өзүнүн себептери бар. Спонсорлор жеке ишкерлер болуп аткандан кийин көбү баягы башка мамлекеттерге барып келген, башка шаарларды көрүп келген жарандар жана ошолордун мындайча айтканда ичи күйгөн эле нерсе. Жана ошолор менен мен азыр баягы орусча айтканда мы связи нашли да, как бы, и ошонун негизинде алып барып аткан жумуш.
Ушу эми Батуми кафесин бир отоло жаап коелу, бул аябай чуулгандуу тема болбоду беле? Түрттүрүлүшү бир топ чыртополоң болгон түрттүрүлүшүнөн улам соңунда УКМК сизге карата бир нече кылмыш ишин козгогон. Эгер жаңылбасам, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу жана башка бирөөнүн мүлкүн мыйзамсыз жок кылуу деген тариздечи. Анан мындан тышкары ошо Батуминин ээсине сизди 3 миллион сом төлөп берүүнү милдеттендирген да. Сиз ошол акчаны төлөп бердиңизби? Бул иш азыр кайсы стадияда?
Эми бул боюнча эми азыр кылмыш иши толук кандуу бүтө элек. Жана бул боюнча азыр мен маалымат бергеним туура эмес болуп калат. Төлөгөнү боюнча, төлөбөгөнү дагы боюнча ошол кылмыш иш бүткөндөн кийин анан биз толук кандуу маалымат беребиз. Бирок эми айта кетчү нерсе, биз Батуми ресторанын ээлери менен дагы сүйлөшүп, ушул Бишкек шаарынын башка жеринен передислокация деп койсок болот, башка жерге көчүрдүк. Ошондой эле шашлычный дагы башка жерге көчүрдүк. Ошол себептен жанагы зеленый зона деген сквердеги, сквер боло турган жерди биз бошоттук. Эми анын бошотуу, жерди бошотуу боюнча бир нече себептер бар. Биринчиден, ошол эки ресторандын аркасында турган больница. Бул балдар онкологиясы. Мен ал жака өзүм да бир жолу кирип көргөм. Жана ошол жерде чын айтканда действительно жанакы шашылыктын жети болобу, түтүндүн жети болобу ошонун баары келет экен. Эми аны өзүмдүн көзүм менен көрүп, өзүмдүн мурдум менен сезген нерсе. Жана ошондой эле бет маңдайында турган көп кабаттуу жал кичи районунун жашоочулары. Эми алардан дагы ар дайым баягы жалобтор болуп атты, арыз дооматтар болуп атты. Тынчтык жок, түтүн келет.
Тактап коюучу маселе, Батуми менен шашлычный кайсы шаардын кайсы тарабына көчүрүлөт?
Эми азыр бул эми информацияны айтканга туура эмес болуп калат, бирок башка жерине кетти. Муну өзлөрүнүн ээлери кааласа өздөрү айтыш керек. Анткени бизде келишим бар, келишимдин негизинде биз аны ачыкка чыгара албайбыз.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көр арманы, бүгүн биздин студияда Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев болду. Маекти мен жазгы Легендердиев алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө.
Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте интернеттеги баңгизат бизнесине аралашты деген шек менен кармалган 16 жаштагы өспүрүм 7 жылдан 15 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Курьер болуп иштеп жүрүп, Telegram каналынан буйрутма тапкан бала бул кылмышка кокустан илешип калганын айтууда. Кыргызстандын укук коргоо органдары жашы жете элек балдардын баңгизатты мыйзамсыз сатууга аралашып калган учурлары тууралуу статистика жүргүзбөйт. Укук коргоочулар ондогон улан кыздар азгырылып же каражаттын тартыштыгынан ушундай иштерге барарын белгилешет. Эл аралык практикада мындай кылмышка тартылган балдар автоматтык түрдө баңгизат сатуунун курмандыгы деп табылат. Калган кепти Кундуз Кызылжарованын баянынан уксак.
Эрмек азыр 16 жашта. Ал ушул тапта оор күндөрдү баштан кечирип жаткан кези. 15 жашында Бишкекке келип, колледжге тапшырган жигит баскан турган акча таап иштейм деп жүрүп, ойдо жок жерден кылмышка илешип калганын айтууда.
Мен ошо 2022 жылы ошо сентябрь айында келип Бишкекке келип, ошо колледжге тапшыргам. Көгөй жана Горный колледжгеч. Биринчи курста тапшырып, ошондой квартирада турам балдар менен. Ошо өзүм ата энеме жардам болсун деп ошо ар кайсы жумуш иштеп секте иштегем. Секте ошо үтүктөп, упаковка туруп, бирок анда дагы ошо убакыт көп болбой, ошо окууга жетишпей калып, башка бир жеңилирээк жумуш болсун деп ошо окуу жакка жетишейин деп ошо бир телеграмга ошо жумуш деп жазгам. Эмеге каналга кирип каналга катталып, анан ошондо ушундай жазгам, бияккачы канча бир кишини кошкондон кийин анан жазат экенсиң бияккачы. Андан кийин бияка жазгандан кийин 2-3 күндөн кийин жазды го. 2-3 күндөн кийин жазып ушундай курьер деп, негизи доставщик эле деп ойлочумун, курьер депчи. Тамак ташыйт го деп эле ушун ойлоп, анан ошол жака кирип мейли деп неметкенмин.
Эрмектин айтымында телефон чалган бейтааныш адам 11 мартта Бишкектеги Коин соода борбору тарабынан таңгакталган сим картаны алып, кандтагы номер 3-чү күчөтүлгөн режимдеги түзөтүү абагына жеткирүү керектигин айтып, 1 сааттык жумушка 600 сом төлөп бермек болот. Бактын дүмүрүнүн түбүнө жашырылган затты эрмек иш берүүчү жиберген дарек сүрөт аркылуу тапкан.
Коюнган чыксаң 344 конечныйына келе бер деп айтты да. 344 конечныйына келип келгенден кийин ошо жанагы эмени упаковканы ошо зарядкага сал деп айтты. Ошо тияктан магазинден зарядка алып, зарядканы ичине сал. Анан зарядкага салгандан кийин тияктагы шоферго ошо айт, ошо айт сурасаң, зона каякта деп сура деп айтты да. Анан ошо зона каякта деп сурасам, зона ошо биякта бир 150 метрдей бассаң, ошо зона бар деп айтты. Баратсаң эле мен свидачик тосуп алайын, сенден алып кетип калат деген да. Свидачик тосулот го деп менден аякта бир эме жүргөн да, солдатта жүргөн да. Зона ошол эме го деп ойлогон, армияга го депчи. Солдаттар ар бир чуркап түшүшөт. Анан баратсам эле ошол бир 2 милиция келип эле кармап кетти. Тир эшектенди го деп ойлодум, ошо резко эле жок болуп кетти да сиязданчы. Бул мен да ошо түшүнбөй атам да, ошо бияка кирип келип эле резко мындай адам менен сүйлөшүп кетти да. Резко эле кирип эле кармап кетип калат го, мени кармап кетип бүт нерсени эме алып ошо бүт эмне болгонун баарын алып чыгып анан тиги зарядканын ичин ачып туруп эле көрсөтүп койгон. Мен таң калышып атат да мааниши.
Экспертизанын жыйынтыгында эрмек алып бараткан таңгактагы зат героин жана апиралодина валерафенон экени, анын жалпы салмагы 3 граммга чукул экени аныкталган. Сыгатай райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-жана 3-пунктуна ылайык. Тактап айтканда, баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогторун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоого байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн жүрүшүндө 30га жакын жаран сурак берген. Эрмекти бул кылмышка түрткөн жаран мурда соттолуп, Кант шаарындагы номер 3-чү күчөтүлгөн режимдеги түзөтүү абагында жаза мөөнөтүн өтөгөнү кийин белгилүү болгон.
Сот жүрүп жаткан кезде ошол зонада отурган ошол буйрутманы берген киши өзү келип показания берди. Өзүнүн ал ушул бала жашы жете элек бала экендигин билгендиктен гана өзүн айтып чыгып, анан мен заказчик болчумун деп чыкты да. Ага чейин ал айткан да эмес, билдирген да эмес, ким заказчик экенин таппай айткан. Анан өзү показания берип, ошо бала билбейт болчу, эмне алып келатканын ал билген да эмес, жөн эле жеткирип эле бермек деп показаниясын берди. Баланы күнөөлүү деп таппагыла мен өзүмдүн мойнума алам деп атат ал. Бала билбестиктен эле ушуга барды, жол ушул жолго барды деп өзүнүн көрсөтмөсүн берди да. Маалыматтыгы жогунан, жаш болгондуктан, ишенчектигинен ушул жолдорго түшүп калып атышат да.
Башкы прокуратура соңку жылдары баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу кылмыштардын саны дээрлик 23% өскөнүн билдирди. Баңгизат менен байланышкан кылмыштар 2020-жылы 574, 2021-жылы 603, 2022-жылы 767, ал эми 2023-жылдын 6 айында эле 407 кылмыш катталган. Кылмышка аралашып кармалган 16 жаштан 25 жашка чейинки курактагы жарандардын саны 2021-жылы 4, 2022-жылы 5, 2023-жылдын 6 айында 6. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы соңку 2.5 жыл ичинде 6 тоннадан ашык маңзат мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынып, жок кылынганын билдирүүдө. Алардын сап башында героин турат, андан кийин апийим, гашиш жана психотроптук баңгизаттар. Жыл башынан бери 6 айдын аралыгында 7 нарколаборатория жана 11 интернет дүкөн аныкталып жабылган. Укук коргоо органдары жаштар интернеттеги социалдык тармактар аркылуу кылмыштын торуна билип-билбей түшүп калып жатканын белгилешет.
Интернет мейгиндигинин ресурстары аркылуу баңгизаттардын мыйзам сатуу үчүн акча манайлары нактала акча менен берилбейт. Криптовалюта менен төлөнүп берилет. Бул жагымдуу шарттар түзөт жана көбүрөөк акча табуу каалоосу менен шартталган да. Бул багытта биздин кызмат масштабдуу иш-чараларын көрүүдө. Анткени баңги синдикатынын уюштуруучулары чет мамлекеттерде жайгашкан. Мисал келтирсем, быйыл эле бул жылдын башынан баштап Россия жана Казакстан мамлекеттери менен биздин кызмат 4 масштабдуу иш-чараларды өткөргөн. Натыйжада бир катар кылмышкерлер аныкталып, жоопко тартылып, бүгүнкү күндө иш чаралар улантылууда.
Өткөн жылдын март айында Азаттык интернеттеги банги бизнеси деп аталган иликтөө жарыялап, анда социалдык тармактар аркылуу гүлдөгөн маңзат сатуу бизнеси тууралуу айтып берген эле. Көп учурда баңгиза сатуучулар бул кара бизнеске жашы жете элек улан кыздарды тартууга аракет кыларын Оэсис фондунун өкүлү Мерим Осмоналиева да айтууда. Ал мындай учурларда балдардын укугу корголбой калып атканына токтолду.
Именно преступники сейчас, если раньше там
кылмышкерлер морда маңзатты сатып келсе, азыр аны даярдоого түштү. Демек, бул бизнес өнүгүүдө. Социалдык тармактар аркылуу жайылган турго жеңил акча табууга азырылгандар тез эле түшөт. Улан кыздарды коңшу Орусия жана башка өлкөлөргө синтетикалык баңгизатты жеткирүү үчүн ишке тарткан уюшкан кылмыштуу топтор да бар. Эл аралык укуктарга ылайык мындай кылмышка шектелип кармалган өспүрүмдөр дароо кылмышка мажбурланган деп табылып, соттор, тергөө органдары жаштар кантип маңзат сатуу бизнесине келип калганын, аларды ким азгырганын аныктап чыгышы керек.
Как происходила вербовка молодых людей и что их сподвигнуло, да?
Оэсис фонду ушул тапта синтетикалык баңгизатын сатуу күч алып баратканын айтып, укук коргоо органдары кылмыштын башында тургандарды таап, жазага тартуу аракетин көрүшү керек деген айтууда.
Именно правоохранительным органам повышать свою квалификацию, именно как происходит процесс вербовки.
Укук коргоо органдарынын кызматкерлери квалификациясын жогорулатып, жашы жете элек балдарды баңгизат бизнесине аралаштыруу процессине байкоо салышы керек. Жаш улан кыздар кармалып, ал эми негизги кылмышкерлер жазасыз калууда. Андан сырткары балдарды кылмышка түрткөндөр жабык жайларда отурушат. Мисалы, Эрмектин окуясында деле ал колундагы кичинекей кутучаны бул мекеменин кызматкерине бермек. Бул жерде мунун баарын ким уюштурду деген суроо жаралат. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы менен биргеликте адвокаттарды даярдап атабыз. Эми ушул сыяктуу кылмыштарга барды деп кармалган улан кыздардын укугун коргоого мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Которые могут квалифицированно защищать.
Баңгизат сатууга айыпталып жаткан каарманыбыз эрмекке укуктук жардам берүү үчүн жеке адвокатты Оэсис фонду камсыздап берген. Күн алыс атасы менен Ысык Көлдөн Ысык Атар районуна каттап, сот чечимин күткөн эрмектин келечеги, билим алып алтын кендеринде адис болуп иштейм деген максат кыялдары азыр кылдын учунда турат.
Ошо кармалгандан бери эле ошо мындай болуп марттан бери ошо окуу жакка да сүйлөшө элек менен билбелебиз да. Дагы подстава кылып кетеби деп дагы корком да дагычы. Ар кайсыга ишене бербегиле деп эле айткым келет иштеп элечи. Мындай таанагандарыңа эле ишенбесең, а так мындай башка тааныш эмес адамдарга ишенбей эле окшойт экен негизичи. Ошо кумторго эле иштейин деп аткан болчум негизичи. Турист болоюн деп эле иштеп. Ошо кызыкчумда кумторгочу. Алтын табайын депчи. Ошо билим алып кичине мындай нормально жашап эметким келет мындайчы.
Кыргызстанда эрмек сыяктуу интернеттеги банги бизнесинин торуна илингендер жөнүндө кабарлар соңку мезгилде көп чыгууда. Быйыл жыл башында «Принцесса Дури» деп аталган баңгизат саткан топтун окуясы талкуу жараткан эле. Кийинчерээк Ички иштер министрлиги бул топко тиешеси бар бир нече адам кармалганын жарыялаган. Чуулгандуу тасмалар социалдык тармактарда тараганда банги жана психотроптук каражаттарды саткан Телеграм каналдын ишмердүүлүгүн токтотуу маселеси парламентке чейин көтөрүлгөн. Кундуз Кызылжарова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.